Dobro večer, spoštovani poslušalci. V sobotnem duhovnem večeru sta z menoj gosta, in sicer koordinatorka srečanja, o katerem bomo govorili, Mojca Giacomelli. Dobro večer.
Večer.
In pa gospod Janez Cerkovnik.
Dobro večer.
Katoliška karizmatična prenova konec januarja in ves februar na gospodarskem razstavišču pripravlja seminar za srečanje z živim Bogom in razlitje svetega duha. V naslednjih minutah boste izvedeli podrobnosti. Najprej mogoče, Mojca, zakaj sploh takšno srečanje? Zdaj gre za tretjič po vrsti. Zakaj ste se za to odločili in pripravljate to vsako leto?
Mi vsi, ki pripravljamo to, imamo izkušnjo, da je Bog živ, da je dober in da spreminja življenja. Tudi marsikdo izmed nas je okusil lakoto, ki ni poznal Boga, in to žejo. In v tej želji tudi drugim omogočiti, da doživijo ta dotik, no? Pa imajo drugače predsodke do cerkve oziroma do vsega, kar se tiče vere, za take smo se odločili iti ven iz cerkve v prostor, ki je širše znan, ki ni povezan toliko s predsodki, da bi jim lahko približali Boga. No?
To je tudi odgovor, zakaj na gospodarskem razstavišču. Ne? Kakšen bo potek tega srečanja, Janez?
Ja, srečanje je sestavljeno pravzaprav iz petih delov oziroma pet zaporednih srečanj. Gre za srečevanje pet zaporednih konkretno sred, začenši s zadnjo sredo v januarju in potem vse štiri srede v februarju. In sicer, torej za štiri večere, seminar potekal vsako sred, tiste omenjene srede, od 6 zvečer, od 18 do 21 ure približno. In vsak teden je predstavljena en izmed vidikov naše vere. Nekako ena od podob življenja z Bogom, pa podoba Boga, predstavljen je nekak neke vidiki v Bogu, in pa ne samo to, je tudi priložnost za pričevanja oziroma vsako večer je prvok govora, pesmi, slavljenja, je seveda tudi pomemben del so pričevanja in pa pogovor udeležencev med seboj. To je nekak osnovna struktura.
Seminar ima morda za koga prizvok, da gre za neko strokovno srečanje. Zakaj je takšno ime seminar?
Ja, sej to je beseda, ki je pravzaprav domača, mislim, da širšem okrogu ljudi. Tudi seminari so različne vrste, ne? Sigurno, ampak konkretno ta seminar ne gre za strokovno srečanje, ne gre za strokovno debato, še manj teološko debato o Bogu, ne? Ampak gre pravzaprav za podajanje, izmenjavo izkušnje. Ne? Gotovo, v jedru je pač neko predavanje, ki pa ni zgolj teoretično predavanje. Vsako predavanje pravzaprav podajajo ljudje, se pravi, izbrali smo ljudi, ki imajo osebno izkušnjo Boga, se pravi, podajajo to vsebino Boga iz osebnega izkustva, se pravi, iz osebnega videnja in doživetja Boga. To pa vsako predavanje potem dopolnjuje tudi neko pričevanje. Se pravi, v vsakem predavanju smo izbrali potem tudi usporedno pričevanje, ki se tej podajni vsebini tudi približa čist iz neko globoko življenjsko izkušnjo. Tako da ti seminari so vsekakor namenjeni nekemu dialogu z udeleženci in pa tistimi, ki to predstavljajo. Se pravi, to, kar se tudi končalo v zadnjem delu seminarja, je dejansko pogovor udeležencev med seboj, ker si lahko potem svojo izkušnjo tudi podajo. Pa ni pomembno, da to so lahko popolnoma čisto drobne vsakdanje stvari, kjer lahko odkrivamo pravzaprav, kje nam je Bog blizu.
Torej, srečanje z Bogom in med ljudmi.
Tako. Na žive
Zadnjo sredo v januarju boste lahko, spoštovani poslušalci, če boste seveda na gospodarskem razstavišču, doživeli srečanje, srečanje z živim Bogom med ljudmi, ki to vez živijo. Z menoj v studiju sta Mojca Giacomelli in Janez Cerkovnik. Mojca, komu pravzaprav namenjate vabilo? Kdo se lahko oglasi pri vas, pogleda? Rekli ste prej, da želite, da sporočilo o seminarju za srečanje z živim Bogom pride na različne konce in tudi do tistih bolj oddaljenih od cerkve.
Je ta seminar je namenjen vsem, ki si želijo ali še več Boga ali pa sploh kakorkoli okusati, kaj Bog ponuja, kje je Bog dejaven. Vsak mu namenjen.
Torej ni omejitve.
Noben ni izključen.
Niti starost ne.
Niti starost ne.
Kakšne druge.
Jaz bi dodal še samo to, ne, da tudi tisti, ki je mogoče že bil na takem seminarju ali pa že nekaj podobnega videl ali pa doživel, ne, mi vedno poskušamo, da nobena seminar ni čista ponovitev nekega prejšnjega, ne, tudi letošnji sigurno ni, smo dodali nekaj novih aspektov, tudi vedno so tisti, ki so kot predavatelji pa pričevalci, so vsako leto drugačni drugi, tako da je vedno neka svežina. Poleg tega pa je treba seveda poudariti, da duša in tisti, ki seminar vodi, je Sveti Duh. Ne. To moramo vedeti, da vsi ti seminari imajo neko globoko notranjo duhovno logiko, ki seveda mi tukaj to organiziramo, pripravljamo, se trudimo okrog tega, vendar vse stvar vodi Sveti Duh. To mi vedno znova tudi doživljamo, da potem, ko vidimo, kako Bog nagovarja ljudi, ne, po odmevih, ko je seminar za nami, nek tednih, mesecih, pravzaprav vedno znova doživljamo, kako se je Bog nekaterih ljudi dotaknul na zelo nenavadne načine. Ne. Tako da zagotovo lahko trdimo, da pravzaprav glavni voditelj tega seminarja je Sveti Duh. Ne. Definitivno seminarji potekajo po neki notranji logiki, ki pa ni opremljiva in niti ne moramo tako definirati, glih, kaj to je. Ampak to je Božje delo.
No in mogoče zdaj v drugem delu tega naslova srečanja je tudi izlitje Svetega Duha. Srečanje s Svetim Duhom, z živim Bogom. Kaj pravzaprav pomeni izlitje Svetega Duha?
Ja, to je mogoče specifičen izraz, ki ga pač mi v katoliški karizmatični prenovi uporabljamo. Sicer pa je to neka stvar, ki je značilna ali pa splošna če bi rekel, tudi ostala gibanja ali pa recimo, če rečemo splošno, ko nekdo reče, da je spoznal Boga ali pa da je doživel Boga, ne, je to lahko neke vrste izlitje Svetega Duha. Če sem bolj natančen, v naših seminarjih mi želimo ljudi pripeljati do neke osebne odločitve. Se pravi, skozi to, kar bojo tam slišali, doživeli, ne, jih potem v predzadnjem srečanju povabimo, da naredijo neko svojo osebno odločitev za Boga. Se pravi, da svoje življenje izročijo Bogu. To popolnoma svobodno, nihče ni to ni prisiljen, če želi. In potem če na to pristane, večina je potem, ker tam doživijo, se za to odločijo, ker vidijo, da pravzaprav to je nekaj, kar je vredno tega koraka. Po tej osebni odločitvi pač sledi molitev za ljudi, se pravi za te ljudi potem tudi vsak posebej individualno potem tudi molimo. Ne? Se pravi, svobodna odločitev, pristanek, molitev in potem tretji korak je tisto, kar Bog naredi človek. In kaj Bog naredi? To ve on, tisti, ki je ta korak naredil in pa Bog. Ne? Vsi mi smo samo tukaj le pomočniki. Ne? Tako da to izlitje Svetega Duha je pač tista milost, ki jo ta človek na tem seminarju, po vsem tem, kar je slušal, doživel po svoji osebni odločitvi in milosti, ki mu jo Bog da, pravzaprav doživi to srečanje z Bogom.
In ga zavestno sprejme.
Ja, seveda. Ta korak je zavesten, prostovolen, vendar tisto izlitje je pravzaprav tisto intimno srečanje med njim in Bogom. Neko doživetje, neka izkušnja, ki jo ta človek doživi. Mi imamo to izkušnjo, da res tisti, ki ta, bi rekel, tak seminar zares vzamejo in sodelujo na tem seminarju, zavzeto hodijo, namreč to seminar predvideva tudi delo doma. Vsak udeleženec potem dobi tudi nalogo vsak teden za dnevno molitev. Ne? In pač spodbujamo ljudi, da si vzame vsak dan nekaj minut časa za osebno molitev, dobi tudi navodila. Če prihaja na to srečanje, tem se nečem seluje, vsak dan se res v nekem smislu pripravlja na to srečanje z Bogom, po nekaj tednih naša izkušnja je taka, zagotovo Bog na to odgovori s svojo milostjo. Vsakomu pač na nek način, ki mu ga mi ne moramo naprej predpisati, niti ne vemo, kaj bo Bog naredil v njegovem življenju, vendar po pričevanjih vemo, da ljudje nam vejo povedati, da je pač Bog to in to v njihovem življenju naredil, nekaj spremenil. Skratka, videli so neko spremembo, takšno, drugačno, kjer lahko jasno povejo, ja, Bog je bil tukaj, ne? Mi je odgovoril, mi je prišel blizu, ne? Sedaj ga pa poznam.
Torej, ta zavestna odločitev vključuje gotovo tudi to delo po zaključku seminarja. Ne?
Absolutno. Ne? Ker ni nujno, da ta izditje pride tistem trenutku neka otepljivost, ni nujno pride nekem hipu, trenutku. Ne? To je lahko stvar dogajanja, lahko se zgodi še preden pride do kakršnekoli molitve, ne? Ker Sveti Duh je svoboden. Ne? On deluje lahko kadarkoli in kadarkoli hoče. Ne? Tako da imamo izkušnjo, da so ljudje doživeli izlitje še preden smo molili za njih. Ne? Ali pa je to prišlo nekaj dni ali pa celo tednov po izlitju. Ne? Pomembna je ta vztrajnost in pripravljenost človeka za odprtost do Boga.
Torej, to je tisto, kar naj človek naredi.
Vse ostalo temu poskušamo ljudi nekako pridobiti in jih usmeriti v to, da se odprejo za Boga.
Poslušajte sobotni duhovni večer. Naša gosta sta Janez Cerkovnik in Mojca Giacomeli. Govorimo o seminarju prenove v duhu, ki se bo začel konec januarja na gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Ena stvar mi je prišla na misel. Mene je bila najbližja taka primerjava še leta nazaj, ko sem jaz šla prvič na tak seminar, ma ne prvič, mogoče tretjič, ne vem, ampak bolj na začetku, no, ko je nekdo povedal, da kakšna je razlika med nekom, recimo, ki je prejel krst, ki je prejel te darove svetega duha v vsakdanjem življenju, pa med nekom, ki ni. Pri večini ljudi sploh te razlike ni. In je rekel, zakaj? Je rekel, to je tako, kot da bi mi prejeli kos mesa, pa ga dali v zmrzovalnik in ga not pozabili. In brez mesa smo mi, ki smo ga prejeli, in tist, ki ga ni prejel. Je rekel, ko se pa dogaja to, da se začne to dogajanje s svetim duhom, z Bogom, je pa tako, kot da bi vzel ta kos iz mrzovalnika, ga odtajal, lepo narezal, začinil in dal peč. In to začne dišati. In ko to začnemo jesti, takrat se pa okusi ta razlika med tem, kar smo prejeli, pa med tem, kar ni prejel. In to želimo, to izkušnjo, se pravi, to pripelja to življenje, to, kar smo prejeli, da rata okusno, da rata dar za druge in za nas.
Torej, življenje v polnosti.
Tako.
To je pravzaprav tudi najlepša pravzaprav razlaga tega, zakaj je to namenjeno pravzaprav vsem. Ne glede na to, ali sem se z Bogom že kdaj srečal, ali sem z Bogom že kdaj slišal ali pa ne. Zato je to pravzaprav po mojem najboljše sredstvo za novo evangelizacijo, o kateri se v cerkvi zdaj zelo veliko govorimo. Ne? To prebojenje potrebujemo tudi mi, ki hodimo v cerkvo. Ne? Ali pa vsaj posvežitev, če ne prebojenje. Ne? Vsaj
osvežitev za nekoga, tako, drugega pa novo spoznanje.
Ognjišče.